O marisco é, como non, un dos alimentos estrela nas mesas en Nadal. E se é da nosa ría, moito mellor. Mentre os compradores miran con atención os prezos do marisco, nestes días multiplícanse as queixas no sector sobre as capturas para coñecer de primeira man como están as cousas. Nestas vésperas de Noiteboa, visítanos en Radio Fene o patrón maior da Confraría de Barallobre, Jorge López. Hola, Jorge.
Hola, bons días.
Como van as cousas?
Bueno, realmente temos que dicir que non van moi ben, non? Eu, de que recorde eu, desde o ano 1999, que eu sou mariscador, eu penso que é o peor ano, non? Tanto a pé como a flote, pois o peor ano, pero con moita diferencia. A parte de que temos a nosa ría, que por diferentes motivos, que entendemos que é un problema multifactorial, non reproduce, pois añadimos as chuvias que houve durante este ano, non? Que foron moi fuertes, e que ao mesmo tempo, pois fixeron con marisco parte del, pois morrera, non? Falamos da ameixa babosa, que xa tiñamos pouquiña, ameixa fina, berberecho, xa non temos ningún, zamburiña tamén morreunos, o único que nos quedou foi a ostra plana, que gracias a iso sobreviviron estas navidades, e algo de japónica, non?
E as vendas como van?
As vendas van ben, porque o precio é un precio bon. Eu penso que o precio que hai ahora mesmo é un pouco desmesurado, non? Para unha ama de casa, para poder comprar para estas fechas, porque como non hai produto, pois a demanda que hai é o que fai a subir os precios, non? É o que está salvando un pouco a situación. Pero de produto en sí, pois moi pouquiño. Mais nós, para a nosa depuradora, pois estamos collendo as encargas do produto que temos. Xa non collemos demais porque non vamos poder servir, non? É dicir, temos moita máis demanda que produto.
E iso, claro, encarece os precios, non? Naturalmente, a lei da oferta e a demanda.
Sí, por comentaros un pouco, pois, ayer, por exemplo, a fina anduvo entre 40 e 100 euros, a ameixa babosa entre 30 e 52, o berberecho, que antes recordamos todos que pasaba a un precio de 5 ou 6 euros, ayer o berberecho máis pequeno, falamos dun berberecho de 100 pezas, xa iba de 18 euros para arriba, e pagouse a pagar o grande a 37 euros.
E cales son os máis demandados?
Ahora mesmo o máis demandado é a ameixa babosa e a ameixa fina.
Tú que lle dirías aos consumidores a esa ama de casa que se queixa da suba de prezos?
Vale, pois eu buscaría unha alternativa, non? En este caso, nós ahora mesmo aquí na Ría de Ferrol, como digo, que é unha das rías máis ricas que temos aquí en Galicia, pois temos a navalla, que é un produto tamén moi bon, é un produto estrella, do cal sí que temos esto para poder vender. Temos unhas vieiras que recollimos durante todo o ano, que as temos evistradas, que o único que hai que facer é, pois, casi metelas no forno e degustalas, non? Ou meteris algún produto a maiores. Pois eses serían, a día de hoxe, dous produtos principales que poderían acompañar, se é que non queren gastar un pouco, pois, ao mellor uns precios de sumerado grandes logo, se nos queremos no produto que hai, non? A demanda é moito, o produto hai pouco, entón o produto ten que subir para arriba, ainda que nós o que estamos facendo case deixando a precios de costes para que a xente que nos compra xente habitualmente pois non poida quedar sin produto, non?
Jorge, dicíasnos que a peor campaña, o peor Nadal das últimas décadas, non? Pero a situación seguramente irá a peor pasado Nadal, ou?
Sí, a ver, nós estamos vendo que, bueno, que as navidades que estamos pasando todos moi mal, como dixen antes, pois o tema da ría que non produce é a gran causa desto, a segunda causa foi as chuvias, a terceira causa é unha zona que temos zona B con restelación, para que nos entendemos, desde o Pazo da Mercé hasta Megasa, ese marisco que extraemos ali, tanto marisqueo a flote como marisqueo a pé, temos que mandalo a unha batea que está no puerto exterior, para que se depure, pasar ali unhas analíticas, eso normalmente pues, tarda entre 10 e 15 días. É dicir, a xente que estaba traballando ahora ali, pues ese marisco non ven para as navidades, co que se supón, co precio cando volva, que volverá en xaneiro, son precios moi baixos, non? Entón é outra pérdida económica. Estáse nos xuntando todo. Pero, aparte disto, o problema que máis grave lle vexo eu a todo isto vai ser cando veña xaneiro e febreiro, non? Son os meses nos cales a demanda baixa muchísimo, os precios van baixar, se non hai produto, pois a xente non terá onde ir, non? Entón, é onde entendo eu que tanto a Administración como outras entidades competentes é onde teñen que buscar unha solución para que todos os mariñeiros de todas as cofradías a nivel de Ferrol e a nivel de Galicia buscaris unha alternativa para que isto non se deixen ir e non desaparezcan, non?
Noutra zona de Galicia, Rías Baixas, precisamente, a situación parece que é alarmante, non? Pola morte de bivalvos, ata o punto de que parece que a Xunta pide a declaración de zona catastrófica.
Sí, nós, polo que falamos con nosos compañeros de outras cofradías, a nivel de Galicia, pois, hai cofradías que hasta tuveron que cerrar os planos de explotación porque non tiñan nada que extraer, non? Hai outras que están así como a nós, que van collendo algunha especie, outra non. E, bueno, por fin parece ser que, bueno, neste caso desde a Consellería do Mar, estáse pedindo zona catastrófica, non? Nós entendemos que é unha cousa moi boa, pero tamén entendemos que, neste caso, a Consellería do Mar di que ten que pagar o goberno, eu desconozco temas burocráticos de canxón, pero eu penso que se tiñan que fazer é sentarse nunha mesa, poñerse de acordo e buscarlle unha solución ao sector, non? Porque cando nos demos cuenta, se empecen a pelear entre eles, a ver quen é o que ten que dicir que é zona catastrófica ou que ten que pagar unha cousa ou outra, van pasando os meses e despois a xente pues, vai estar sin recibir nada durante 2 ou 3 meses ou dai para arriba, non? Ou a mellor non se chega a concretar nada.
Na confraría de Barallobre hai mariscadores que o están pasando mal?
Sí, a verdade que hai moitos mariscadores que están pasando mal. Máis, a día de hoxe, somos casi 120 socios traballando no sector, dentro do sector, pois a marisqueo a pé podemos ter entre 13 e 15 personas e a flote cerca de uns 20. Pois outra xente que ten a posibilidade está traballando fora e outros, pois, bueno, pois, están facendo como poden, non? Temos que darnos conta que, por exemplo, marisqueo a pé, a xente que temos é xente que de 40 anos todo para arriba, non? E parte desa xente, pois, non ten a posibilidade de cambiar de sector automáticamente porque o único que sabe facer é como pois, ir ao marisqueo, non? Non ten outra profesión, entón van aguantando. Moitos xa van aguantando por cotización, por cotizar, porque teñen alguén na casa, porque aparte lles pode botar unha má.
Para chegar á idade de xubilación, non?
Exactamente, para chegar á idade de xubilación. E encima entendemos, todos sabemos, non? Como é o sector do mar, que por desgracia, cando levas a partir de 10 anos ou 11 para arriba, pois se non é unha perna, é un brazo, se non é a espalda, tens que andar con humedades continuamente todos os días, e, bueno, pois iso ao final repercute na salud. Cando chegas aos 55, 60, parece que xa tens 75 anos.
Jorge, nas últimas semanas fixestes unha campaña de promoción con 2 accións no mercado de Pontedeume no centro comercial Odeón. Que tal foi a experiencia? Que tal resultou?
Pois a verdade foi sorprendente, non? Foi unha acollida sorprendente, porque nós estamos no porto de Barallobre, como todos sabedes, que aínda que estamos nunha zona, pois como digo eu sempre, que bonita, que podes pasear, que podes ver o mar, que podes disfrutar da xente que nos está traballando, pois a xente non nos conoce. Notamos que hai xente desde o mismo pobo de Fene, non, desde o mismo concello, que nos di que non sabe que temos venta directa, nin que produtos temos. Entón, nós o que estamos intentando facer é darnos primeiro a conocer a xente, non? Pois outra cousa moi importante é dar a conocer os diferentes produtos que temos, porque cando vamos a saltacións e degustacións, levamos produtos que normalmente pois, non son moi comercializables aquí na zona, a xente asústase. Por exemplo, levamos o carneiro, pois a xente, tanto o Pontedeume como o Odeón, desconocía o que era ese produto, non? Que é un produto de moi boa calidad, un produto grande, e a xente cando o probou, pois, quedaba toda contenta, non? Falamos da ameixa roxa, por exemplo, que estaba menos conocida, bueno, de algúns produtos, non? Entón, a xente, pois, estaba contenta, preguntaba, que é o máis interesante, pero iso onde o tedes, en que zona, como o colledes, colledo la pé, colledo la flote, cantas horas traballades, con que roupa vades, con que instrumentos os colledes, bueno, pois foi unha sorpresa para nós. Pois votamos casi tanto en Pontedeume como en Odeón 2 ou 3 horas e a xente pois, continuamente facendo preguntas, degustando os produtos, a xente opinábanos dos produtos que levamos, cal era o que máis lle gustaba, cal era o que non. Neste caso fixémolo co chef Marcos Cabana, que é o propietario do restaurante El Olivo, que por certo temos que agradecerlle, pois a verdade que fixo un traballo excelente, e bueno, pois a xente tamén preguntaba como se podían cociñar, pois temas de vieira, cantas formas había de cociñalo, pois a xente sorprendíase, bueno, pois eu, por exemplo, vou, pois entón xa me deixo unha boa idea para a Navidad. Ameixas con as especies que lle botan, unhas ervas que son mariñeiras, pois é outra idea. Bueno, pois a xente foi collendo ideas. Primeiro, soube onde estábamos. Segundo, reconocer e ver os nosos produtos, porque aparte outros produtos que non se degustaron, levaronse tamén para ver. E terceiro, pois, temas de cociña, pois que a veces pois, lle dá unha idea ao ama de casa.
Así que repetiré de show.
Sí, sí, ahora estamos intentando, aparte de facelo local, queremos facelo a nivel de Galicia, tamén queremos facelo a nivel de España. Estamos intentando concretar fechas para ir a diferentes feiras a nivel de España e dar a reconocer os nosos produtos. A ver, non solamente temos marisqueo ahora neste caso, en encima estamos en horas baixas, senón pues, tamén temos anémona, temos orizo de mar, temos a navalla, que é un produto que agora mesmo, gracias a Deus, temos. Temos a vieira, que é a mellor vieira de Galicia, estamos falando de 2-3 pezas quilo. Temos a zamburiña, que vai ser un produto estrella. Xa o é a día de hoxe, eu penso que en 2 anos vai se poñer a uns precios que non vai valer para todos os paladares, falando económicamente sempre. E, bueno, pues todos estes produtos, pues temos que intentar darlles que a xente os conozca, que sepa onde están, que sepa quen somos, poder diferenciar diferentes produtos uns de outros. Falamos neste caso da zamburiña, que estamos tendo moitos problemas, porque estás usando o nombre da nosa zamburiña de Ferrol para vender outros produtos que son similares e engañar ao consumidor. Falamos da volandeira, vieira do Pacífico, produtos que sí que teñen calidad. Para mí non teñen a calidad da zamburiña, non todo o mundo que degusta estes produtos non lo di, pero ao mesmo tempo o precio, non? Estamos falando que hoxe o precio da zamburiña ao mariñeiro pode andar entre 14 e 16 euros e a volandeira pode andar entre 2 e 5, non? Con eso, co que significa que cando vamos a un restaurante e pedimos zamburiña nos ponen volandeira, aparte de estar engañando o consumidor, se están lucrando dun produto que nos están engañando, non?
Recordamos que facedes venta directa e tamén por internet.
Sí, a ver, realmente, como falábamos antes, agora pues estamos cos encargas, non? O que estamos facendo está nos chamando muchísima xente, porque nós o que notamos desde hai 2 anos é que a xente mellor comprache menos produto, non? Pero quere produto local. Está interesada, primeiro, saber como onde está, de onde é o produto, onde que zona, como se recolle, que nos recolle. E iso, pois, a xente, pois, gústalle porque sabe realmente de onde ven o produto, como é, como se depura na cofradía, e iso a xente, pois, a día de hoxe, pois, como digo, vai tomando nota pouco a pouco, pois vámoslo notando, non? Entón, como digo, bueno, perdón, estamos collendo as encargas, é verdad que non vamos a ter produto para todo o mundo, pero, bueno, nós, cando chegamos ao tope que temos, do produto que temos na nosa depuradora, pois teremos que parar. É verdade que tamén estamos vendendo online, xa vendemos todo o ano, sobre todo temas de restauración, e máis, durante o ano, o 80-85% do noso produto, pois, sale destino a zonas de Mediterráneo, Madrid, Valladolid, Salamanca, e o norte de España, non? E máis, temos restaurantes que, neste caso, gracias a nosa femia, a nosa zamburiña pues, obtuvo varios premios, non? Decir a toda a xente pues, que este interesada, que pode chamarnos ao noso teléfono ou acercarse ao Porto de Barallobre, ali temos a nosa lonxa, ali poden ver os produtos que temos, poden elegir e sempre nos poden pedir un consello.
E tamén servides a domicilio.
Sí, a domicilio teria que ser a través de MRV, non? Ou SEUR, pues, calquera persona que este interesada, que por diferentes motivos ou circunstancias non poda acercarse a nós, nos falla en carga e nós en 24 horas, pues, poñemos yo na súa porta, non? Isto é como se compras un paquete por diferentes, chamalle Amazon ou AliExpress ou o que queiras, pues, bueno, pues, é o mismo. Pasa que nós, en vez de traer un paquetiño con que eso, pues, nós vamos levar marisco á porta, non? Suena un pouco fuerte, pero sí.
E un produto moito máis rico.
Exactamente, sí.
Jorge López, patrón maior da Confraría Santiago Apóstol de Barallobre. Moitas grazas polas explicacións. Bo día e feliz Nadal.
Pues moitas gracias a vos por deixarnos expoñer. Moita suerte a todos. Bueno, unhas felices festas a todos e un próspero ano novo tamén a todos.